Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосы студиясендә Гүлназ Ибраһимова. Язучы һәм җәмәгатьчелеклесе, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премия лауреаты Рахмай Хисмәтуллинның тууына 90 ел тула. Тапшыруыбызны без менә шушы күренекле әдипнең якты рухына багышлыйбыз. Рахмай Хисмәтулла улы Хисмәтуллин 1934 елның 25 сентябрендә Октаныш районы Әнәк авылында дөньяга килә. 1952 елда Пуша урта мәктәбен, 1958 елда Казан дәүләт университетының физика-математика факультетын тәмамлый. Питрәч һәм Азнакай район газеталарында эшли. Аннары Казанда төрле өлкәләрдә хезмәт куя. Кама буенча нефть-химия комплексы төзелә башлагач, 1966-1978 елларда Түбән Кама шәһәрендә экономист, Социалистик Татарстан газетасының үз хәбәрчесе, математик укытучысы, төзелеш инженеры, Түбән Кама халык театры режиссеры булып эшли. 1989-1997 елларда Чаллы язучылар оешмасының җаваплы секретаре вазифасында була. Язучы 2004 елның 30 гыйнварында бакыйлыкка күчте. Әдипнең якты рухын искә алуны аның шигырына язылган җыр белән башлап җибәрәбез. Шофер җыры, Арслан Батыршин музыкасы, Илһам Шакиров язмасында яңгырый.
Oh,
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Күренекле язучы Рахмай Хисматуллинның «Якты рухын» искә алабыз. 25 сентябрь көнне аның тууына 90 ел тула. Тапшыруда аның каләмдәшләре катнаша һәм без сүзне Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуровка бирәбез. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Язучының вафатына шактый еллар узгач, әйдәгез аның турындагы хатирәләрне тагын бер кат яңартыйк әле.
Без инде еш кабатларга яратабыз. Теләсә нинди иҗат, ул иң беренче ратта шәхестән башлана. Әгәр дә шәхес күп кырлы, төрледән төрле күркәм сифатларга мулрак ия була икән, аның иҗаты да зур, күп кырлы һәм кызыклы була. Бу әлбәттә тормышта бик күп тапкырлар расланган. Менә Тукайыбызның шундый сүзләре бар: «Җырла күңелегә салганны», дип әйтә ул. Шуннан да әгәргә шәхескә күктән бирелгән талант бүләк ителә икән, әгәр дә шәхескә безнең татар халкына хас күркәм сифатлар мулрак бирелә икән, әлбәттә ул шәхес кызыклы була, аның язганы да гыйбрәтле була. Ә менә Рахмай Хисматуллинга килгәндә аның күңеленә шуннан да бик күп салынган иде. Әлбәттә, бу иң беренче ратта аның күп кырлы талантка ия булуында гәүдәләнеш таба. Һәм аның әлбәттә аерылып тора торган шәхесе бик күп кешелекле сифатларга ия иде. Ул иң беренче ратта ихлас иде. Чөнки шәхестә менә шушы ихласлык сифаты мул булганда гына ул каләмиясе ниндидер зур казанышларга ирешә ала дип уйлыйм мин. Ул тәрбияле, югары интеллектлы, зур эрудицияле, әзерлекле шәхес иде. Кешелек ягыннан караганда ул киң күңелле, ярдәмчел һәм кайвакыт сабыйларча бер катлы иде. Һәм аның шәхесендә экстравагантлык та бар иде, ягъни сәер-сәер үзенең гадәтләрен күрсәтеп,
янып чәчрәп китүеме, ишкыннар чәчрәтә алды.
Әйе, шундый сәер гадәтләрен күрсәтеп куя иде, әмма бу гадәтләр, бу сифатлар аңа бик тә килешеп тора иде. Менә шушы аерылып тора торган шәхес, менә бу сифатлар каян килгән дип сорау бирсәк, әлбәттә аның тормыш юлына, тәрҗемәй хәленә күз салырга кирәктер дип уйлыйм. Аның менә тормыш юлы да кылган гамәлләре дә бик тә гыйбрәтле. Ул әйтик, Казан дәүләт университетының тарих филология факультетына укырга бармый, университетның механика математика факультетына килә һәм шушы бүлектә белем ала. Ул математик, механик дипломына ия була. Менә бу яктан караганда да ул әлбәттә башка безнең каләм әһелләреннән аерылып тора. Менә ул университетын тәмамлагач шушы югары уку йортының хисаплау үзәгендә математик программист булып эшли. Үзен татар әдәбиятенә багышлаган шәхес математик программист вазифасын башкара. Һәм әле ул Түбән Камада төзелешләр башлангач та бер вакытта инженер булып та эшли, бер вакытта халык театрында режиссер вазифасында башкара һәм эшсез яшьләр мәктәбендә хәтта математика укытучысы да була. Менә нинди күп кырлы эшчәнлек алып бара. Һәм без инде әлбәттә Рахмай Хисматуллинны иң беренче ратта милләтпәрвәр шәхес итеп күз алдына китерәбез. Ул һәр даим үзенең гамәлләрен газиз милләтенә багышлады. Аның башында бер генә уй милләт гаме иде. Менә бу яктан да ул бик нык аерылып тора. Һәм әлбәттә менә бу күп кырлылык аның иҗатында да чагыла. Әйтик, ул татар публицистикасында очерклар жанрын яңача үстерүгә үзеннән зур өлеш кертте. Һәм менә шушы күп кырлылык аның хикәяләр язуында да, нәсерләр иҗат итүендә дә, шигырьләр, пьесалар язуында да күренә. Менә ул әдәбиятта күктән бирелгән менә шушы киң колачлы таланты белән бөтен жанрларны да колачларга омтылып яшәде. Рахмай абый минем күз алдымда Менә шундый колоритлы иҗатта да, үзенең тормыш гамәлләрендә дә аерылып торган шәхес буларак күз алдына килә. Әлбәттә, каләм әхле өчен иҗат иткәндә иң беренче чиратта тормыш тәҗрибәсенең зур булуы таләп ителә. Менә бу яктан Рәхмәт Хисмәтуллин дә тормыш тәҗрибәсе артыгы белән зур иде. Ул университет тәмамлагач Петрәш һәм Азнакай районнарында газеталар редакцияләрендә дә эшләп алырга өлгерә. Казанның Оргсинтез заводы төзелешендә хәтта бетонче булып та эшли. Түбән Камада экономист вазифаларын башкара. Һәм мин хәтерлим әле социалистик Татарстанда ул Түбән Кама төбәге буенча үз хәбәрче булып эшләде. Кыскасы, аның тормыш тәҗрибәсе бик зур иде. Ул үзенең очерыкларын, хикәяләрен, шигырьләрен, пьесаларын нәкъ менә үзе белгән материалларга нигезләнеп яза иде. Һәм шуңа күрә аның һәрбер язганы шандыра, һәрбер язганы кызыклы, һәрбер язганы либретле иде. Рахмай абыйның гомеренең соңгы елларында чыккан «Үземне таптым» дип исемләнгән китабы бар иде. Менә бу китап исеме миңа калса бик тә кызыклы һәм шул ук вакытта гыйбрәтле исем. Рахмай абый нигәдер менә шушы китабына «Үземне таптым» дигән исем куярга булган. Чыннан да менә аның иҗат юлын күз алдына китереп карасак, Рахмай абый чыннан да ул тормышта да, иҗатта да үзен чын мәгънәсендә тапты. Һәм шул ук вакытта ул әле үзен табып та бетермәде кебек. Чөнки аның потенциал мөмкинлекләре бик зур иде. Һәм ул үзенең иҗатын, әйткәнемчә, төрле жанрлар буенча алып бара иде. Һәм ул үзенең күп кенә уй ниятләрен тормышка ашырырга өлгерә алмыйча калды. Чөнки аның энергиясе ташып тора иде. Һәм ул каләмне дә ат уйнаткан кебек уйната иде. Мин хәтерлим, гомренең соңгы елларында ул «Әнәк имәннәре» дигән документаль роман язарга алынды. Бу бик зур полотнолы роман иде. Уланың күп өлешен язды. Әмма шушы эшкә алыныр алдыннан ул үзенең бик күп елларын материаллар туплауга багышлады. Аның белән сөйләшеп утырганда Рахмай абыйның әйткәне бар: менә шушы романымны язар өчен мин 150 папкалык материал тупладым дип. Шуннан да ул үзенең һәрбер әсәрен менә шулай өйрәнеп һәм үзенең бай тормыш тәҗрибәсенә таянып яза иде. Шул ягы белән ул безнең башка каләм әһелләреннән бик нык аерылып тора иде.
Бу әсәр «Әмәк имәннәре» ул басылмыйча калган әсәр булып чыга инде, Зөнур абый.
Әйе, аның кайбер бүлекләре «Ватаным Татарстан» газетасында, «Казан утларын» журналында, «Мәдәни җомгада» да басылды. Әмма ул әйткәнемчә зур колачлы документаль әсәр иде. Кызганыч, әлбәттә, Рахмай абый Хисмәтуллин аны тәмамлый алмыйча китеп барды. Мин һәрвакыт Рахмай абыйны искә төшерәм, чөнки без аның белән 10 еллар дәвамында бергә аралашып яшәдек. Заманында «Социалистик Татарстан» газетасында бергә дә эшләдек. Һәм Түбән Камада ул оештырып җибәргән атаклы «Җидегән чишмә» берләшмәсе очрашуларында да без аның белән еш очраштык. Һәм мин менә шушы 10 еллар дәвамында күңелемдә калган шушы хатирәләр нигезендә әйтә алам: Рахмай Хисмәтуллин безнең әдәбиятта кабатланмас шәхес иде. Әйткәнемчә, ул иҗаты белән дә, тормыштагы гамәлләре белән дә, үзенең кешелекле сифатлары җәһәтеннән дә бик нык аерылып торган үзенчәлекле шәхес иде. Без мондый әдипләрне әлбәттә юксынабыз. Мондый каләм әһелләре сирәгәя бара. Шуңа күрә бүгенге көндә Рахмай Хисмәтуллинны белгән замандашлары һәм аның әсәрләрен укып баручы китап сөючеләр аны юксынадыр дип уйлыйм.
Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров Рахмай Хисмәтуллинга кагылышлы истәлекләре һәм уй-фикерләре белән уртаклашты. Рахмай Хисмәтуллин шигыренә иҗат ителгән тагын бер җыр тыңлыйк: «Мин яратам җилләрне, Фасил Әхмәтов музыкасы, Венера Шәрипов язмасында яңғырый, фортепиано партиясын Ринат Еникеев алып барған.
Жилләр ойны қырларда, ұшылып менім жырларға. Жил тауларға секерә, жил яңғырлар кетерә, жил еркәлі гүлләрне. Мен яратам жилләрне. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Yıldızlarda jil ismi, jilsiz yaşau tilesmi. Aşık alem yuvarı, endip jilne yuvarı, hıyalarım dil begen. Şayaramın jil bilen, la la la la la la la la la la la la la, jil bilen, jil bilen. Min eylenem jir şara, izdim jilnin dostları. Tın koplasa ilerde, uyatırmın jillerde, jilden korkup tın paşa. Tan kırfegin jil aşa, la la la la la la la la la la la la la la. Jil aşar, jil aşar.
Yazışı Rahmay Hismetullin'nin yaktı ruhan iske alabız. İndi onun şiğriyetine müracaat etik. Şiğirlerini Tataristan'ın halık artisti Telgat Hamatçın okuy.
Bulgandı. Bulgandı burun zamanda bir patşa. Hem ol bulgan tüşkürüşen. Bar vezirler patşağa yarap, selamet bul deyip tüşküreyken. Bulgandı patşa hatınının işlemek gerek. Bir ayağı aksak. Saraydağı bar hanımlar, şığarganlar yana modu. İrengenler yürürge aksap. Bulgandı patşa malayı bükürü. Ni kılırga? İrengenler saraydağılar gel bükreyip yürürge. Kim nergine telinkeler yalap küreymegen. Lakin ana kırıp halık bükreymegen. Karurmanını tınlağında. Dünyada kubme devletler bitken. Dünyadan kubme patşalar gitken. Ey vakit! Nik rahimsizsin bu kadar. Qayda ol devletlerden haber. Gadikşi kazganıp dünya gitken. Hasretlerin olbarı jırmam itken. Ey vakit! Sin barıbır gadil iken, şu gadimin mengiliklerge gitken. Küzgü rapsodiye. Tura kildin nige bəğrim, ğımır azaklarına. Saldın sin şiksiz, ahırsız, Seyu gazaplarına. Seni uylap tuğaylarda, ormanlarda yuğaldım. Süte süte yumğağını jiplerine şualdım. Sen canının ilahi isiri, kukke aşkan minutu. Yaşavının sonğı mağnası, ğımırının sonğı utı. Sündürülük sular da yok, su ze yanıp şıgar. Jirge kitsem bu utlardan, jir yanmay nişik şedar. Biznin yıldız mengilikte kukte yanıp tursaydı, jirde kalgan tene biznin kabri birge bulsaydı. Min bu jirne kişilerge şığırmam degen idim, ernu gazaplarıma da şedarmın degen idim. Yar sularım, şaşularım, sıymadı yüreğime, jir bulup ışıp şıktı ol fani jir yüzlerine. Bar iken kaynar yaşlıge gümür azaklarının, yuh iken şige ahırı süyü azaplarının.
Рахмай Хисматуллин шигырьләрен Тәлгат Хаматшин укыды. Әдипнең якты рухына багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Без язучы Вахит Имамовтан да фикер әйтүен үтендек.
Рахмай Хисматуллин нинди мирас калдырып китте? Ул нинди кеше иде гомумән һәм нинди язучы иде ул?
Рахмай абыйның әлбәттә күпчелек гомере Түбән Камада үтте. Ул анда безнең республика матбугатының үз хәбәрчесе булып та эшләде. Ул ягы белә дә андагы бөтен төзелешне, анда яшәгән халыкларны, шул ук безнең хезмәт геройларын, хезмәт батырларын яктыртып барды республика матбугатында. Ләкин ул төп теге ялкынлы булып үзенең бөтен көчен, дәртен биргән әйбере аның әдәби хәрәкәт булды. Ул анда әдәби хәрәкәтне җанландырып җибәрде, әдәби берләшмәне төзүчеләрнең берсе булды һәм шуны яңадан узак еллар буе җитәкләп торды. Һәм ул дан алды Түбән Камадагы әдәби очрашулар үткәреп. Ул вакытта 60-70 елларда әле шикне атлап чыкмаска, фәлән киртәне атлап чыкмаска дигән шушындый канунлар яшәгән вакытта да ул һич курыкмаенча Түбән Каманың җирдәге чишмә берләшмәсенә кемнәрне генә чакырып бетермәде, бөтен татар милләтен уятып яшәде. Бөтен кишәләрнең сценарийларын ул язды. Байтак кишәләрне үзе алып барды. Һәм шушы җидегән чишмә безнең республикада иң популяр әдәби берләшмәгә, иң атаклы әдәби берләшмәгә әйләнде. Муса Җәлил исемендәге республика премиясенә лаек булу үзе генә дә ни тора. Менә шу әдәби берләшмәнең шушы җидегән чишмә шушы бүләккә лаек булу. Һәм күрелмәгән хәл Түбән Камада аның бер өлеше яңадан безнең Чаллыда да кабатлап үткәрелде. Сара Садыйкова, Әңгәмәт Набаев, Назар Нәҗмей, Сибгат Хаким һәм Ленин шаклы. Менә безнең нинди алтын баганаларыбыз бар, алтын йолдызларыбыз бар, безнең өчен бүген дә кадерле кешеләр, бүген шәхесләр ул шулар белән очрашулар үткәрде Түбән Камада, залларны тутырып, аларына чакырылган кунакларны кунак итә белде. Аның өчен әлбәттә җитәкчеләр, шул ук Нижегамск нефтехим, Нижегамск шина берләшмә җитәкчеләрен, генераль директорларын үз ягына аударырга кирәк һәм ул гадәткә керттерде. Хәтта шушы кичәләргә шушы генераль директорлар үзләре килеп утыра, үзләре катнаша торган булдылар һәм хәтта бүләкләрен дә үзләре апчыгып тапшыра торган булдылар. Менә бүгенге көндә, мәсәлән, күз алдына китерергә кыен әйбер. Менә ул Рахмай абый исән вакытта һәм менә бу җидегән чишмәне гөрләтеп яшәгән вакытта менә шушындый түрәлеккә карамаенча, гадилеккә карамаенча бөтен татар милләте бергә җыеладыр, тупланадыр, рәхәтләнеп җидегән чишмәне җырлыйлар иде һәм туган телне басып җырлыйлар иде. Менә шушындый традицияләрне, шушындый йолаларны булдырды һәм әлбәттә Рахмай абыйны без бу тарафтан фәкать сагынып кына искә алабыз.
Менә бу урында Вахит Имамов белән әңгәмәне беразга туктатып торып, безнең радио фондында саклануча бер кадерле язмага мөрәҗәгать итик әле. Ул күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе, академик Азат Зияддинов белән әңгәмәдән бер өзек. Азат ага, Түбән Кама шәһәрендә Рахмай Хисматуллин белән якыннан аралашкан кеше. Алай гына да түгел, донлыклы җидегән чишмә иҗат берләшмәсен алар бергәләп оештырганнар.
Мен аны кунак чакырысың абай.
Әйе, җидегән чишмә.
Мен кемне чакырасын белән бит.
Әйе.
Мен затлыларны гына, халыкны хайран калдырдыклар гына. Карасын бакырманчылар, Фәлидә апа, әйтик, Якин, Наҗар абый, Атнабаев. У, галимнәр. Һәр вакыт дөньяны бара тынгысыз кешеләр. Нәрсәдер эшләсе киләнең, тырша идәте киләдек, булай дик, йоклап утырган, тәнкыйтләп кенә утырган кеше бер нәрсә эшли алмый. Монда да яшьләрне җыярга кирәк бит, татар халкын җыярга кирәк.
Бу ничәнче еллар башланды ул?
69-ларда, 70-ларда.
Башланып киттеме?
Юк, җыеп булмый. Җыеп булмый. Халык җыелмый. Шуннан мин боларга идея бирдем. Бар иде Түбән Кама килделәр, алар менән мин килгән елны Наил Нуретдинов дигән. Ул үзе Тавасты байлар Минзәле районы егете. Бу үзе рәссам, үзе фотограф, үзе режиссер. Бу борчылы бере, җилгән шмә сүзендә ул уйлап тапты. Ул бик популяр иде бит, ул җыр. Рахмай барые, ул әнәгә ул егете, мин Тимур Шәрипшнең абыйсы белән бергә укыганнар алар. Күчлі талантты егет. Оның тауыш ол. Оратор еді ол. Сценарист. Малышун дейтіп яза. Өзі шағыр, өзі журналист. Ол біз келгенде социалист Татарстанның ондағы корреспонденті. Ну, олында кішілер алар апшетіліне. Әйдерлі, әйдерлі. Сені көрсетірге керек бір халыққа деп бұлар мен әбейленділәр. Енді мен қойтқаш мені сұрда сұяқлап, енді біраз еркіне еш. Мен тәқдім күрттім. Әйді біз күшілі күшілер, шәрістілер шақырық. Халық бетіл шәрістке келедіп. Шоннан Сибат абыға шалтыратам аның 70 жылыға. Міне шолай-шолай біздің шонда идея бар е сіздің туған күнні өзімізді өткеріге. Бұл азат, мен ошы бет деді бұл. Кімні ап келесі біз келе, шоны ап келігіз дедім мен. Қонақны шақыру бұл ауыр нәрсе бет. Аны автобус білен мен машина білен барып аларға керек. Аны гостиницаға орнаштырырға керек. Аны ашатырға керек. Бөлекләр берергә керек. Матур итеп котлап, рәхмәт әйтеп. Шуннан бер кичә ясап, әйбәт кенә утырырга кирәк, аларны мактап. Шуннан икенче көне бүләкләр биреп, аларны итеп куярга кирәк Казанга. Шунсыз бармы дөнья? Ну, бик әйбәт үтте, Сибат абый кичәсе. Кызлар теге Фазыл шишмәсен җырлап, сиккән куялыклар бүләк иттеләр, Сибат абый җылады. Ул үзе белән Абдулгәния, Рәзил Вәлиев, Ринат Мөхәммәдиев, яшь шагыйрьләр ул вакытта. Малай шагрым тулды зал. Шагрым тулды. Билет таба алмыйлар. Аңлап алдык без. Бу юл әйбәт икән, моның бик авыр ягы бар. Мәсгуд абый белән без танышыйк. Мин яшь белгечләр советын булганда да бу эшкә алдым. Мамас районының зам генеральныйның директоры по быту. Квартир бүле, малосемейка бүле, бүтін гостиницалар, бүтін рестораннар мұның қолында. Мен мұны өгітледім. Әйді председатель бұл.
Жидіген шишменің.
Жидіген шишменің, советінің председателі. Резалаттым. Ол өзің давай зам бұл, деді. Мен башқа шілерге қысылалмен мұны шол гостиница, ашату, бөлек фәрләндіге менеке болар, айыштыру сенеке болар. Бұл Наилге де эшне бик жеңил айтты. Рахмайга да. Алар үз эшин шун дейди. Бул затниклар, ул мине ничек чыгарга сахнага, ал ут итәдер инде ул кызларны, артистларны. Наил, Рахмай малай шун ди сценарийлер яза, шун ди шигырлар киртә. Шакай буларсың малай.
Мине Азат абый бүген күндә дә бәлкем шушында җидегән чишмә кебек иҗат берләшмәләре оештырырга хыялланып йөрүчеләр бардыр. Аларга бер тәҗрибә дә бит инде бу. Димәк, иң әүвәлдән үк бу берләшмәнең советына җитәкчеләрне һәм инде хуҗалык кешеләрен кертергә кирәк икән.
Әлбәттә, мал. Аның өчен монда эшләгән кешеләрнең байтак тормыш тәҗрибәсе булырга тиеш.
Академик Азат Зияддинов Түбән Кама шәһәрендә Рахмай Хисматуллин белән бергәләшеп, Җидегән чишмә иҗат берләшмәсен оештырып йөргән чакларын менә шулай дип искә алган иде. Әлеге язма безнең радио фондында кадерләп саклана. Инде язучы Вахит Имамов белән әңгәмәне дәвам иттерик.
Әдәби мирас ягына килгән чагында, әлбәттә Рахмай абый кыып куйган публицист иде әлбәттә. Менә республика матбугатында, шаулы матбугатында ясаган чыгышлары, ул инде үзе бер үрнәк. Менә ишеттем Илдар Низамовның мәкаләсендә укыдым. Безнең татар журналистикасында нәкъ менә аның мәкаләләре үрнәгендә йөрәләр икән публицистика жанрын. Ярый хуш, ә менә әдәби мирасына килгән чагында.
Рахмай абыйның публицистик мәкаләләре әлбәттә күп булды һәм әлбәттә һәр вакыт үзәктә булды, һәр вакыт үзе килде, чыгышлар ясады. Безнең язучылар оешмасын 7 елга якын гомер ул җитәкләде. Бергә яшәү, бергә аралашу көн саен, бергә шул ук әдәби язган беренче әсәрләребезне тикшерү, бөтенесе бер-беребезгә теге күчкәндер инде. Аның да орлыклары, Рахмай абый чәчкән орлыклар да безгә күчкәндер. Һәм әлбәттә ул яңа язган әйберләр, яңа язган шигырьләрендә укып күрсәтергә яратадыр. Әгәр дә аның янына, аның бүлмәсенә килеп керсәң, карале, әйдә, менә мин яңа шигыр укыдым дип. Мин, мәсәлән, аның бер куплетына үзем гашык булып йөрдем, теге яттан бөтенесен дә әйтә алмыйм. Истәлеген әйтеп бирәләм. Каләмемдә тартмый, үземнең дә күңел үсмей. Нишләп микән дип башватсам дигән туган авылыма, туган нигезимә узак вакыт кайтмый турган деген бир куплет. Эй, мина бик ушады. Минде ул баласы, ул вакытта минимде эле эткейлер исени икотнага бир деген саат кеянны тарта көңөл минде кайтып жүрөм. Хам шуңа теге туган негиз кадирли вакыт. Рахмай абинин чыгырын окугач инде мен өзүм да көзүмө жаш тартылды. Рахмай абиге албетте рахматлар окудум, сөздө жок. Ушулай менин хисине да айтып бере алган үчүн чыгыр жолмасам.
Мына вакыт абы сен бит өзүн тарыхчы кыши. Ул да өзүнө күрө бир тарых менен бик нык кызыксына иде. Бу нинди тарых кишилердин неселин түшүнү тарыхы. Катта мына Домир абый Гарифуллин бит инде Минтимир Шеймиевнин биринчи президентибиздин шыжарасын түзүлдү. Хәммәне түзегән чагында аның әйткәне бар, мин Рахмай Хисмәтуллинның мәгълүматларына бик нык таяндым дигәнне ишеткәнем булды.
Ул үзе Уфа архивына барып, байтак көннәр буе архивта казынды. Мин яш кеше булсам да инде архивларга йөри башлаган кеше ем, шуңа күрә мин дә өйрәттем аңа, ничек итеп керергә, ничек сорашырга, ничек документларны, папкаларны, эш кагазларын сорап алырга, аңсында. Һәм шуңа ул узак кына вакыт ятты. Кайткач албетте биринчи чиратта инде мен аша куруп мактанды, теге уртаклаштык сөйүнүш бит инде ул. Мен ошону табып, Пуча оолун кимдер негизлеген, Пуча оолунда 1700-чи жылдарда, 1800-чи жылдарда кимдер старшиналар болуп турган, бирге инде Пугачёв станицасында кимдер катнашкан, теге мени үйрөнө турган деген. Шуларын өз ичиндеги биргелеп албетте хал этип отурдук, зор сөйүнүш иде, уланы яңадан ошо шаржарасын өзү иштеп, Пуча мектебине да мен Демир Шарипович Нан музей пишмага барганда да, мына шулга оол музейина куйды. Анда кадыр анын бу шежере жазып куйулган жылдары менен. Мына шушулай айтып бир бик дертленип янып жүрдү, һәм шушу биздин түбөк тарыхына багышланган эсер да жазган иде. Үч томлу бик дертленип жазган иде.
Вахит абый, андан соң бит инде Рахмай абыйнын ишин син дәвам иттердиң, син кабыл итеп алдың Язучылар Берлегинин шаулы уюшмасы менен жетекчилик итүүнү. Сынгы юлга да аны сиз аттыгыз. Менә безнең тыңлаучыларыбыз да әлбәттә бер бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләрдә бер сорау туа. Рахмай Хисмәтуллинның кабере кайда?
Кабере Әнәктә. Мин әлбәттә үзем оештырып, бөтен шәһәр язучыларын, шәһәр җәмәгатьчелеген үзем алып кайттым. Шулай ук Түбән Камадан килделәр һәм Актаныш район җитәкчелеге оештырып бик күмәк рәвештә бик күп халык җыеп бергә җирләдек. Һәм әлбәттә аның каберенә таш кую өчен дә мин үзем йөрдем. Акчаларына өзім таптым, Яшырын Батырын түгел, мында бұл мақтану да түгел, менің бұл қызмет бұрышымдыр. Ол уақытта Илсур Метшин әлі біздің Түбән Камада шәһәр хакиме иде. Ол акча берді, һәм Илдар Шафкатович Халиков ол уақытта біздің Шаллы хакиме иде. Илдар Шафкатович акча берді, һәм қабір ташын мен өзім ясаттым. Ташына қатылы өзім қара гранитін өзім сойлап, қызынан фото алып, текстларын беріп, шайтыр өзім ясаттым, һәм өзім қайтарып қойдым. Мен кабер ташын. Ул вакытта да халык жыйып, актанышчыларны Түбән Камада һәм шалларны үзем уюштырып алып кайтып, 200 лап кеше жыйып, кабер ташын үзебез бергә куеп, бергә ачтык.
Туган авылы зиярат.
Туган авылы зияратында.
Вакыт абый бик зур рәхмәт. Рахмай абыйның яктыру хушат булсын, урыны җәннәттә булсын дип тилек. Ә безгә инде бу дөньяда исәннәргә аның исемен оклап, аның рухын саклап яшәргә язсын.
Амин, Худай шәһәрсен.
Әйтегез, әлеге әңгәмә вакытында Вахит Имамов телгә алган әсәрдән бер өзек тыңлыйк. Рахмай Хисмәтуллин. Әнәк имәннәре. Сүз янә Тәлгат Хаматшинга. Биредә баш каһарман Таңзарның прототипы язучы үзе икәнен шамалау кыен булмас.
Ул вакытта Таңзар Татарстанның яш шәһәрләренең берсендә шушы олы газетаның үз хәбәрчесе булып эшләй иде. Язган мәкаләңә татар сүзен кертергә дә рөхсәт ителми торган, татарны бик җәберли торган, катырып куелган заманнар иде. Шәһәрдә бердән-бер татар мәктәбе калып, аны да дибелләр укый торган бинага куып керттеләр. Мөстәкыйль татар гәзите татар телен үстерү турында уйлавы да куркыныч иде. Ә Таңзар, хәбәрче буларак, бу шәһәрдән ни язса да, ирексездән каләме гел милли темага килеп төртелә иде. Ул татар дөньясының көннән-көн кысыла баруына кискен ризасызлык белдереп, партия работникларын тәнкыйтьләми, гаепләми булдыра алмый иде. Мондый хәлнең бер-бер күңелсезлек белән бетәчәген Таңзар алдан ук шамалы иде инде. Ләкин берничек тә үз вуҗданына каршы килеп башкача яза алмый иде. Ниһаят, яш шәһәрнең партия җитәкчесе татар агай Таңзар өстеннән шикылдатып шикаят бирде. Бер вакыт Казанга килүендә редактор, ул вакытта редактор калын күзлекле иде, аның үзен генә чакыртып алды. Таңзарның күзенә туры карарга читенсенә иде ул. Чөнки ул да татар иде. Ул да моның нахак яла икәнен бик тә аңлый иде. Әнекәш, синең торган җиреңдә синнән ризасызлык белдерәләр бит әле. Нишлибез соң? Сәяси хаталар җибәрәсең бит. Таңзарның ише ут ялкын, шәнешкеле хәсрәт, ватып булмый, иштән чыгарып булмый торган авыр тубызлары белән тулы иде. Ул кыюсыз гына милли яктандыр инде диде. Әйе, анысын син үзең дә чамалыйсың инде. Шулай диләр шул. Миннән өскә обкомга да звонок булган. Эх, менә ул редактор аны милли мәсьәлә димичә, әлегә каләмең камил түгел, язганнарыңны тәнкыйт итәләр дисә дә ярый иде дә соң. Шулай дисә Таңзарга болай ук авырга туры килмәс иде. Юк шул, милли кара сакал тагалар. Юк, Таңзарның бу эштән китәсе килми иде. Үзенә күрә бик зур тырышлыклар куеп яулап алынган абруйлы үр иде ул аның өчен. Ләкин нишләмәк кирәк соң? Юк тотыныр тотка, юк таяныр нокта. Соң, сезгә кырынлык килмәсен алайса, мин барыбер бу 200-лі уенда озакка түзә алмас идем. Гариза язам. Китәм. Калын күзлекле, җиңел сулап куйгандай итте. Итагатьле кеше иде ул булай. Хәлләр сүрелгәч, тагын карарбыз әле. Таңзар өстенә колач итмәс авыр таш, усал таш, явыз таш, исемен әйтү дә куркыныч тыелган кара гаепләү ташы төште. Каты итеп басты. Бәгырьләрне яндырып үтте бу гаепсез гаепләү. Туры исемен әйтмәй хөкем итүләр. Бер кемгә дә мондый гыйбрәтләрне кичерергә язмасын Ходаем. Шуннан соң Таңзарның кояшын бөтенләй эт ашады. Яман хәбәр тиз тарала шул. Зур газетадан сөреп чыгарылган кешене бер җирдә дә юнлешкә якын китермәделәр. Ул сәяси ышанычсыз, ул диссидент иде. Ләкин идә диссидентның ни икәнен дә белмәгән балалары кайткан саен аңарга мөлдерәп карап ашарга көтәләр иде. Бик озак тинтерәп йөргәннән соң, ниһаят, язмыш саран гына елмаеп куйды. Аңа төрмә колониядә укытучылык эшен тәкъдим иттеләр. Без күргәнне эт тә күрмәс дип, ул ризалашты. Эшсезлеккә дә, кимсетелүгә дә түзәр иде. Ләкин бит ул иң әүәл каны, шәше тырнагы белән язучы иде. Яза иде ул. Ләкин зур газетадан эштән куылганнан соң бер редакциядә аның әсәрләрен кабул итмәс булды. Хатларына җавап та, сәлам да килмәде. Ни кылсын соң кара сакал? Аңлашыла. Язучынаны әнә шулай итеп рухый үтерәләр. Әмманы төрмәдә эшләү дә сындыра алмады. Бөтен яктан да караңгылык китереп кысуга кырмастан, ул төн йокыларын йокламыйча җан фәрман яза-яза, микроинсультлар ала-ала барыбер бер яктыга юлыкты. Башкалар бик үк булдыра алмый торган авыр жанрда, кот чыккыч күп энергия, үҗәтлек сырый торган очерклар өлкәсендә шедеврлар тудыру дәрәҗәсенә иреште. Ул аларда барыбер үз юлын дәвам итеп, халыкның тере, исән вакилләре аша милли яшәешнең кабатланмас төсмер мизгелләрен мәңгеләштерде. Күрәсең, Ходайның рәхмәте киң иде. Аны күзәтеп торганнарның кайберләре вафат та булды ахыры, ә кемнәрдер кыса-кыса арыган иде булса кирәк. Жәмғиетні де мәңгілік бұзға қатырып тұта алмағандардыр. Очерк жанрына үйтеді сусаған газетлер, аның язғанларын бір-бір артлы бастыра бардылар. Ташбаш қара сақал, милли очеркларын «Үземні таптым» есімі астында китап етіп шығартуға, әм язушылар союзына әғза етіп тәқтім етілуге ерішті. Жинді, бұл екі қол білен ломны сындыруға, темір машинаны тіш білен шейнәп аша бітіруге тенеді. Күндерден бір күнні таңзарыны, өзі шләп кеткен зур газетіда ұлы қунақ етіп қаршалдылар. Үстел неғмәтлерден сығылып тұрайды. Хиял еді бұл. Аның үшін бұл бик шетін де болып кетті. Не әтсен де заманында ол шушы газетіден қара ярлық ябыштырылып, қара сақал тағып іштен қолған еді. Міне қазір, 30 ел ілік міскін етіп тапталған, керексізге шығарылған таңзарулла, Гуя шушы табын түрінден мүлдіреме яш тулы көзлері білен аңа таба қарап тұрайды.
Тәлғат Хаматшин Рахмай Хисматуллинның «Әнек именнәрі» деп есімленген әсәрінен бір үзік оқыды. Бүгін біз бой әдәби мирас, үзіннен соң яқты хатирәләр қалдырып, мәңгілікке кетіп барған язушының рухын іске алдық. Оның әсәрләре келешәктә дә халыкка хезмәт итсә иде дип тилек. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.